dan abdu wa rasuluh. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah berikan iman kepada kita. Sehingga sampai hari ini Allah berikan kesempatan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menjalankan ibadah kepada-Nya. Ini ada satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Akan tetapi Allah masih berikan kepada kita sampai detik ini. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Telah maklum bagi kita adanya bahwa Allah telah ciptakan kita semua bukan sesuatu untuk kepentingan yang abas, yang sia-sia, tidak berguna. Tidak pula Allah telah ciptakan, Allah biarkan begitu saja. Maka Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annama khalaq wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwasanya aku menciptakan kalian untuk sesuatu yang abas, untuk sesuatu yang sia-sia? Apakah kalian mengira setelah diciptakan, kalian ini tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Kalimat ini bentuknya pertanyaan, tetapi sesungguhnya tidak perlu dijawab, karena sudah jelas adanya. Yang perlu adalah kita renungkan. Ketika Allah ciptakan kita ini, ingatlah. Ini adalah satu pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah ciptakan kita bukan untuk sesuatu yang abad, yang sia-sia. Bahwa pasti setiap kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pasti. Dan semua manusia yakin, paham betul bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Qiyamah, Allah katakan, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa setelah diciptakan oleh Allah, ayutraka sudah, dibiarkan begitu terserah kamu mau berbuat apa? Tidak ada misi, tidak ada tujuan dari Allah menciptakan manusia. Kalimat pertanyaan, sesungguhnya di dalamnya ada pernyataan dari Allah. Bahwa kalian wahai manusia, setelah diciptakan oleh Allah tidak ditinggalkan begitu saja. Tapi ada perintah, ada kewajiban, ada larangan. Setelah itu ada pertanggungjawaban dari masing-masing kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua agar kita taat kepada-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah melarang kita dengan dari kemaksiatan-kemaksiatan-Nya. Allah pula memberikan targhib, memotivasi, mengajak kita agar kita berharap mengejar surga Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pula memberikan peringatan kepada kita, hadzarana min narihi wa iqabihi, memperingatkan kita dari api nerakanya, dari siksaan-siksaannya. Maka orang yang bahagia adalah manittaba waqtafa. Orang yang bahagia adalah orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam dan menyukupkan akan ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Wasyaki man a'ra wa tawalla. Sementara orang yang sial, orang yang akan menderita adalah man a'rada wa tawalla. Mereka-mereka yang menentang dan mereka-mereka yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang patut kita sadari terus-menerus, ketika Allah memerintahkan kita agar beribadah kepada-Nya, kita diperintahkan oleh Allah ibadah itu tidak terikat dalam waktu yang sempit. Allah tidak memerintahkan kita dalam zaman mahdudan, tertentu saja dari usia yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi yang matlub wal wajib ayabudu umrahu kullahu. Kita hendaknya beribadah kepada Allah sepanjang masa hidup kita. Sepanjang yang Allah berikan kepada kita umur, usia. Maka sepanjang itu pula lah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lainnya, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ayu fariku dunia wa yakbalu anil ukhra. Sampai kita berpisah dengan dunia ini dan kita masuk kepada akhirat kita. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hajar 99. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah Tuhan kalian, wahai Muhammad, hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang al-yakin. Al-yakin. Kata para mufassirin, baik Salim bin Abdullah bin Umar, ataupun Mujahid, ataupun Qatadah yang lainnya, dan yang lainnya, mengatakan, al-yakin adalah al-maut. Sampai datangnya kematian. Wa'bud Rabbaka. Beribadalah kalian kepada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya kematian padamu. Kematian adalah sesuatu yang yakin. Yang pasti terjadi. Yang tidak seorang pun yang ingkar bahwa dirinya pasti akan mati. Siapapun manusianya yakin, sadar bahwa dia pasti akan mati. Maka Allah ingatkan agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'tiyakal yakin. Ini adalah perintah dari Allah agar kita beribadah. Tidak terbatas waktu tertentu. 1 tahun, 2 tahun. Tidak terbatas pada usia muda atau usia tua saja. Tidak terbatas waktu masa belajar engkau di pondok. Tidak terbatas waktu tertentu. Tetapi ibadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyaka al-yakin. Batasannya adalah al-yakin, yaitu kematian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa urusan kita di dunia ini segala sesuatunya tergantung bikhawatimiha, tergantung ujungnya. Dan ketahuilah bahwa perkara yang paling besar di antara manusia dalam kehidupannya, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, perkara paling krusial dalam diri manusia adalah akhir hayatnya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, As-Sadiqul Masduq, dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fawalladzi la ilaha illa ghairuh, demi yang tidak ada Tuhan kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasdiku alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Rasul, sesungguhnya seseorang di antara kalian pasti akan beramal dengan suatu amalan, dengan amalan al-jannah, sampai ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira', sampai dekat usianya dengan kematiannya. Fayasbiqu 'alil kitab, maka catatannya telah mendahulunya. Faya'malu bi amali ahlun nar, ternyata di akhir usianya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Fayadkhuluha, sehingga dia mati dalam keadaan beramal ahlun nar, maka dia pun akan dimasukkan ke dalam an-nar wal-iyadzubillah. Padahal semula amalan yang nampak adalah amalan ahlul jannah, ternyata di akhirnya ditutup dengan amalan ahlun nar, sehingga masuklah dia ke neraka wal-iyadzubillah. Wa in ahadakum la ya'mal bi amali ahlun nar, sebaliknya ada manusia yang dalam hidupnya dia beramal ahlun nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira', sampai dekat dengan usia kematiannya, sampai dekat dengan waktu kematiannya. Fayasbiqu 'alil kitab fa ya'mal bi amali ahlul jannah, ternyata setelah itu dia beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang lalu dia berbuat, beramal dengan amal nar, ternyata dia bertobat kepada Allah di akhir hayatnya, dan dia beramal dengan amalan-amalan surga, fayadkhuluha, maka dia dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis lain Rasul mengatakan, innal abda la ya'mal fi ma yara an-nas amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar. bahwa seorang hamba dia sungguh-sungguh telah beramal. Dalam artian di mata manusia, pandangan manusia, dia telah beramal amal sorga. Wa innahu lamin ahlin nar. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah ahlun nar. Wa ya'malu fi ma yaron nas amala ahlun nar wa huwa min ahlil jannah. Sebagian manusia yang lainnya beramal di mata manusia ini sudah ahlun nar. Wa huwa min ahlil jannah. Sementara dia sesungguhnya adalah ahlu al-jannah. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ketahuilah sesungguhnya amalan itu tergantung di ujungnya, di akhirnya. Hadis ini yang terakhir saya baca, ada kisah yang mengiringi sebelum Rasul berkata demikian. Seorang telah ikut berjuang, berperang, berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dia termasuk orang paling semangat dalam medan perang. Sehingga para sahabat ketika itu menyangka, mengira orang ini adalah ahli surga. Luar biasa dia. Beraninya bertempur dengan musuh. Dan selalu di depan menghunuskan pedangnya. Menghajar musuh habis-habisan. Banyak musuh itu terbunuh di tangan dia. Sehingga para sahabat mengatakan ini orang ahli surga. Sampai berita itu kepada Rasul, maka Rasul mengatakan bahwa orang ini min ahlu an-nar. Rasul mengucapkan orang ini min ahlu an-nar. Sampai terjadi perdebatan di kalangan para sahabat, kalau orang seperti ini ahlu an-nar, bagaimana dengan kita? Maka ada seorang sahabat yang yakin dengan ucapan Rasul, ketika mendengar ucapan itu, mengikuti orang ini kemanapun, diikuti terus. Diikuti terus, ternyata di suatu saat orang ini kena pedang yang cukup parah, lukanya cukup parah. Maka dia pun tidak sabar, fasta'jalal maut. Dia ingin cepat mati, ingin bunuh diri. Maka dia ambil pedangnya yang tumpul taruh di tanah, yang runcingnya taruh di pas di dadanya, tengah dadanya. Lalu dia tekan itu sampai keluar ke belakang dadanya sana. Maka matilah dia dalam kondisi seperti itu. Maka orang ini pun mengatakan, para sahabat yang menyaksikan itu mengatakan sadaqa Rasul alaihi salatu wassalam. Karena orang ini berperang bukan lillah, tapi ingin mengharap pujian demi pujian dari manusia agar disangka dia adalah orang pemberani, pahlawan dan lain sebagainya, bukan lillahi ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berkata bukan dari hawa nafsunya, tapi dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahyu mengatakan orang ini telah berjuang bukan karena Allah. Maka Rasul bisa mengatakan wahwa min ahlun nar. Dan terbukti khawatimnya akhir dari kehidupannya dia bunuh diri. Maka Rasul mengatakan innal abda la ya'mal fima yaranas amal ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Seorang hamba ada yang beramal di mata manusia karena lemahnya manusia menganggap ini perbuatan orang ahli surga. Bahwa ini orang ahli surga. Karena dia beramal sepertinya perbuatannya perbuatan kebaikan. Manusia yang lemah ini melihat bahwa orang itu ahlu al-jannah. Ternyata dia ahlu an-nar. Sebaliknya, ada orang-orang yang beramal dengan amalan. Fima yaron nasu amal ahlu an-nar. Di mata manusia, di amalannya amalan ahlu an-nar. Dan dia yakin, maka manusia mengatakan ini ahlun nar. Sementara ternyata Allah memberikan hidayah pada orang itu di akhir hayatnya. Sehingga dia beramal dengan amalan al-surga dan masuklah dia sebagai ahlu surga. Maka Rasul mengatakan innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kisah yang ma'ruf. Telah sampai kepada kita kisah panjang yang ma'ruf di antara kita. Yaitu kisahnya seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada seorang abid. Seorang abid berfatwa tanpa ilmu. Dan tersinggung dan dibunuhlah genap menjadi 100. Setelah itu dia bertanya kepada seorang alim. Dan si alim mengatakan, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ketika orang ini bertanya, adakah kesempatan untuk bertaubat? Maka si alim mengatakan, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapakah yang bisa menghalangi seseorang dari taubatnya? Taubat itu terbuka kapan saja waktunya. Maka si alim mengajarkan orang ini bagaimana dia bertobat dan bagaimana agar dia selamat. Intolik ila ardi kada wa kada. Kalau engkau ingin bertobat dengan benar dan sesungguhnya, hendaknya engkau pergi ke negeri itu, ke sebelah sana. Maka nasihatnya adalah agar dia pergi hijrah ke tempat yang dia bisa menjalankan taubatnya itu. Hendaknya dia pergi ke tempat yang ditujukan itu. Maka dia pun pergi ke sana menunjukkan niatan untuk bertobat. Wa subhanallah. Ketika berjalan ke negeri yang di sana banyak orang beribadah kepada Allah. Negeri yang bi'ahnya adalah bi'ah salihah. Menunjukkan ketika kita ingin berhijrah dari kondisi yang jelek kepada kebaikan. Ketika kita ingin bertobat, maka kita ciptakan, kita cari lingkungan yang bisa mendukung kita bertobat. Carilah pertemanan, teman yang baik. Fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budullaha ma'ahum. Karena di negeri itu banyak orang-orang beribadah kepada Allah. Maka engkau beribadah dengan mereka. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ah salihah, lingkungan yang baik. Akan mendukung kita. Akan mendukung tobatnya kita kepada Allah. Akan menjadikan istiqamah kita di sana. Wala tarji'il ardika fa'ina ardus su'. Jangan kau kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri jelek. Kalau kamu kembali ke lingkunganmu, Kamu sulit untuk bertaubat. Kamu sulit untuk istiqamah. Berapa banyak kita lihat orang ingin taubat, ternyata tidak bertahan lama taubatnya. Dia bertobat, tetapi setelah itu dipengaruhi oleh lingkungannya, terjatuh lagi kepada kemaksiatan. Kenapa? Dia tidak mencari lingkungan yang baik, yang dia bisa istiqomah padanya. Maka orang ini betul-betul ingin tobat, maka dia berjalan ke negeri itu. Sesampainya di jalan, ternyata usianya sampai situ, meninggallah dia di jalan. Terjadilah perebutan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat merasa memiliki hak karena orang ini telah bertobat kepada Allah. Malaikat azab merasa memiliki hak terhadap orang ini karena belum beramal soleh. Maka Allah kirimkan malaikat yang lain dalam bentuk manusia mengatakan ukurlah. Dan didekatkanlah dirinya ke negeri al-khair, ke negeri yang baik. Sehingga orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang bertobat lillahi ta'ala. Ada upaya, walaupun dia belum beramal soleh. Tetapi ketika tobatnya betul-betul tobat kepada Allah. Maka Allah mudahkan ke surga Allah. Karena itulah dia mati. Di atas itu dia mati. Khatimahnya adalah kebaikan. Maka dari hadis ini yang patut kita jaga adalah bagaimana khatimah kita. Maka kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang-orang yang beriman, artinya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang yang beriman kepada Rasulnya. Orang yang beriman kepada akhirat. Akan adanya hari hisab. Akan adanya pembalasan setelah hari hisab itu. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud. Kalau ada ayat. Yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Patut kalian perhatikan. Pasti setelah itu ada kalimat yang engkau akan diperintah oleh Allah atau larangan. Maka dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah. Artinya, jalanilah perintah-perintah Allah dan jauhilah larang-larangannya. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah perintahkan kepada kita tentang sesuatu yang besar, wala tamutunna. Janganlah engkau mati illa wa antum muslimun. Kecuali engkau dalam keadaan muslim. Sering kita berkata, bagaimana kita mati dalam keadaan Islam, padahal mati bukan di tangan kita. Kematian itu kan di tangan Allah. Lalu bagaimana Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jawabnya adalah, maksud dari perintah Allah ini, hendaknya kita istimrar ala Islam wa ta'ah wal ibadah. Hendaknya wahai manusia terus-meneruslah kalian di atas keislaman kalian. Hendaknya engkau jaga ibadah kalian. Hendaknya engkau jaga ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul futur awal infisal an dzalik. Jangan sampai kamu putus asa, terjadi futur, kecewa, bosan atas ibadah, atas kesolehan, jenuh terhadap kesolehan, wa iyadu billah. Jangan sampai engkau putus ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, hendaknya engkau dawam terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan bosan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jagalah diri kita untuk terus dalam kondisi demikian itu. Kalau kita bisa istimror, kalau kita bisa melazimkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah, maka kapanpun kematian datang, kita telah siap. Besok ataupun lusa atau tahun depan, kita sudah siap dengan kematian itu kalau kita selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah perintahkan kepada kita, wala tamutunna, janganlah engkau mati, illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan Islam. Artinya dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan istiqomah di atas kebenaran, di atas penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mendirikan salat, menjaga salatnya. Jangan sampai sholat kita ada yang bolong, ada yang kosong, ada yang terlewat. Kita perlu jaga sholat kita. Jangan sampai kita tinggalkan sholat kita. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Perbedaan antara seorang mukmin dengan kafir itu sholatnya. Kalau mukminnya dibuktikan dengan salatnya. Kalau tidak salat berarti ya kafir. Kata Rasul, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Di riwayat lain, awal man su'ila yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan ditanya kelak di yaumal qiyamah adalah salatmu. Sebelum amalan-amalan yang lainnya. Maka tidak patut seorang muslim mengatakan si fulan ngaku saja Islam tapi tidak suka memberi. Ngaku saja Islam, sholatnya masya Allah, tetapi tidak perhatian sama saudaranya. Ingat, yang pertama ditanya kelak di yaumil qiyamah adalah sholatmu. Bukan sodakohmu. Bukan yang lainnya, tetapi sholatmu. Baru setelah itu, amalan-amalan yang lainnya. Kalimat ini bukan mengecilkan amalan-amalan yang lainnya. Bukan berarti Islam tidak mengajarkan kita untuk beramal sedekah. Islam mengajarkan kita beramal sedekah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Islam mengajarkan untuk berlemah lembut kepada orang lain. Tetapi ingat, sholat itu yang pertama kali akan ditanya. Maka sholat harus kita jaga melebihi amalan-amalan yang lainnya. Di samping sholat, kita juga hendaknya patut menjaga zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Patut kita menjaga puasa kita. Patut menjaga sedekah kita. Dan patut kita hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan. Atau terjatuh pada perbuatan fujur, perbuatan dosa. Ketahuilah bahwa setiap manusia akan dibangkitkan kelak di yaumul kiamat sesuai kondisi ketika dia matinya seperti apa. Kata Rasul dalam riwayat Muslim, ya ba'atsu kullu abdin ala ma mata 'alaihi. Setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah seperti apa kondisi ketika dia matinya. Kalau dia mati dalam keadaan kebaikan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan kebaikan. Kalau dia mati dalam keadaan sholat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sholat. Ketika dia mati dalam keadaan puasa, dia akan dibangkitkan dalam keadaan puasa. Ketika dia mati dalam keadaan bersedekah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sedekah. Dan seterusnya. Sebaliknya, kalau dia mati dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan bermain judi, maka dibangkitkan kelak dalam bermain judi. Ketika dia mati dalam bunuh diri, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bunuh diri. Ketika dia mati dalam keadaan minum khamr, wal'iyadzubillah, akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ini adalah berita dari Rasul alaihissalatu wassalam, sekaligus ancaman ataupun berita gembira. Ancaman bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Dan berita gembira bagi yang suka beramal soleh. Maka patut kita semua berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memohon kepada Allah agar Allah berikan tsabat kepada kita. Agar Allah berikan ketetapan hati iman kepada kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya sang pembolak-balik hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Memohon kepada Allah agar kita diberikan sabat. Dan semoga Allah berikan sabat kita semuanya. Ada di atas keimanan, ada di atas Islam. Dan semoga Allah matikan kita semua di atas keislaman. Amin. Hadis yang lain. Hadis Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, asnadtu Nabi sallam ila sadri. Suatu hari, kata Huzaifah, kepala Nabi disandarkan di dadanya Huzaifah. Lalu ketika itu Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillahi hutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa, kata Rasul, berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah saja, dia ucapkan kalimat itu ibtigha wajhillah, ikhlas dia ucapkan itu, betul-betul dia berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ucapkan la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan biasa. Bukan cuma latah dia ucapkannya itu. Tetapi betul-betul dia berharap keridhaan dari Allah atas ucapannya itu la ilaha illallah. Dia sadar apa makna kalimat la ilaha illallah itu. Dia ucapkan itu ibtigha' wajhillah. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau khutima lahu biha, dia tutup hidupnya dengan kalimat itu. Akhir hidupnya dia berucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga, kata Rasul. Wa man shoma ibtigha' wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa berpuasa, dia mati dalam keadaan puasa, maka Rasul katakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha' wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersedekah dia dan mati dalam keadaan dia bersedekah, maka dakhala al-jannah. Apapun amalan yang kita lakukan, kalau amalan itu di atas kebaikan, di atas kebenaran, sesuai syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka siapa-siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, dakhalal jannah. Allah akan masukkan dia ke surganya. Barang siapa beramal dengan amalan soleh, barang siapa yang bersemangat beramal soleh dan dia mati dalam keadaan seperti itu, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa dia akan masuk surga. Alangkah nikmatnya manusia yang dia berpuasa, dalam keadaan puasa dia mati, dia dicabut oleh Allah ruhnya dalam keadaan dia beribadah kepada Allah puasa. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi dia berpuasa. Alangkah nikmatnya seseorang ketika sholat, dia dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ruhnya dalam keadaan dia bukan bermaksiat, tapi dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Akhir hayatnya, dia isi beribadah kepada Allah. Alangkah nikmatnya dia. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya. Seseorang Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia dekat kepada Allah, dalam kondisi dia sedang beribadah dan Allah ridha padanya. Semoga Allah mudahkan itu semua untuk kita. Kita break dulu azan, setelah itu insyaallah kita lanjutkan. Fadhil muadzin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Kita lanjutkan. Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita semua dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akhiru ma yaqulu idza awa ila firasyhi linnaum, kalau kalian akan pergi tidur, faqala lahu idza akhadta majja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, jika engkau akan tidur ke tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salah, sebelumnya hendaknya engkau berwudu seperti wudunya untuk salat, thumma tajji' ala shiqqikal al-ayman, kemudian engkau berbaring ke arah kanan. Summa kul, lalu katakanlah, artinya hendaknya engkau berdoa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Allahumma ya Allah, inni aslamtu wajhi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu ya Rabb. Wa fawattu amri ilaika, aku pasrahkan urusanku padamu. Walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik, aku serahkan diriku kepadamu ya Rabb dengan harap dan takut kepadamu ya Rabb. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk selamat darimu kecuali kepadamu ya Rabb. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta, aku beriman kepada kitab-kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Maka hendaknya, kata Rasulullah, doa ini waj'alhunna min akhir kalamika, hendaknya doa ini, doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika La malja'a wa la manja minka ila ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzal. Wa bi nabiika alladhi arsal. Hendaknya doa ini dijadikan min akhir kalamika. Ucapkan ini sebagai akhir ucapanmu sebelum kamu tidur. Fa in mutta min lailatik, kalau kamu mati malam itu setelah membaca doa ini sebagai akhir ucapanmu, mutta wa anta ala fitrah. Kalau kamu mati setelah membaca doa ini, kamu mati seperti dalam keadaan fitrah, artinya diampuni dosa-dosamu. Ini ajaran Rasul alaihi salatu wassalam agar kita sebelum tidur membaca doa ini agar kita mati di atas kebaikan. Husnul khatimah. Yang terakhir, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hendaknya seorang muslim ketika dia akan berpisah dengan dunia, hendaknya dia dalam kondisi dhon billahi khair, muihsan dhon billahi, muhsinan dhonnuhu billahi ta'ala. Ketika kita berpisah dengan Allah, hendaknya ada di kalbu kita dalam kondisi kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi mengatakan, ana inna dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku padaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. In dhanna khairan falahu. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka untuknya. Artinya kebaikan pula untuk dia. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau hambaku berprasangka jelek kepadaku, ya untuk dia seperti itu pula. Pentingnya dhon kita kepada Allah dengan dhon yang baik, dhonul hasan, hasan dhon kepada Allah, perlu kita jaga. Ketika hari ini Allah kasih kita sakit atau derita, harus kita ajukan dulu dhon kebaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa sakit ini adalah pemberian dari Allah. Ada kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita setelah ini. Setiap saatnya hendaknya kita manusia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita hadapi. Ketika derita, kesusahan, kelaparan, sempitnya rezeki, sepatutnya tetap kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah ingin jaga untuk saya. Maka akhir hayat kita hendaknya kita jaga pula husnudzon kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa dosa kita yang banyak ini, kita memohon kepada Allah, Allah pasti akan ampuni kita. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni. Dan kita yakin Allah Maha Pengampun dan Allah akan ampuni kita. Dengan mengakui segala kekurangan kita. Dengan mengakui segala perbuatan-perbuatan kita. Dan kita mohon ampunan kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah pengampun. Dan Allah akan ampuni saya. Maka dhon kebaikan, hasan dhon kita kepada Allah akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau dhon kita su'udzon kepada Allah, maka Allah akan balas pula sesuai dengan apa yang kau perasakan. Sangkakan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan ana inna dhanna 'abdi bi, aku ini tergantung seperti apa prasangka hambaku pada diriku. Kalau hambaku yakin bahwa aku akan mengampuninya, maka aku akan kasih ampunan kepadanya. Kalau hambaku yakin bahwa aku tidak akan mengampuni, maka aku tidak akan ampuni dia. Kalau hambaku meyakini bahwa apa yang aku perbuat adalah kebaikan, maka aku akan berikan kebaikan kepadanya. Kalau hambaku mengatakan bahwa sakitku adalah hinaan, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW qabla mauti bi thalatha ayyam, sebelum Rasul mati 3 hari. 3 hari sebelum kematian Rasul, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billahi ta'ala. Janganlah seseorang mati kecuali dia dalam kondisi yuhsinu dhon billahi ta'ala. Kecuali dia dalam kondisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita jaga setiap saatnya, apapun kondisi kita, kita patut husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mati di hari itu, kita dalam keadaan husnudzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan patut pula ketika kita menjenguk orang sakit, kita pun beri nasihat kepada dia agar dia terus berhusnudzon kepada Allah. Kalau hari itu kematiannya, kondisi dia husnudzon kepada Allah, alangkah nikmatnya dia. Maka sepatutnya kita sebagai saudara muslim, ketika menjenguk saudara yang sedang sakit, kita beri nasihat tetap agar dia berhusnudzon kepada Allah. Ini adalah kebaikan untukmu. Derita sakit adalah penghapus dosa, sehingga engkau berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa, alangkah nikmatnya. Kalau derita itu dibalas oleh Allah di dunia, itu ringan dibanding dibawa ke akhirat kelak dan dibalas oleh Allah di akhirat, waliyadu billah. Maka dengan derita di dunia akan terhapus dia azabnya di akhirat. Maka ini adalah satu kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran bagi kita semua yang patut kita ambil, patut selalu kita ingat-ingat bagaimana kita bisa husnul khatimah. Bagaimana kita akhir hayat kita ini kondisinya husnul khatimah, dan kita selalu dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan rizki kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah berikan kenikmatan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah jadikan catat kita semua di akhir hayatnya, Allah berikan kita husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.